67. Raamattuluento, lain vanhurskaus. Alkurukous. Herra, sinä olet avannut kaksi tietä iankaikkiseen elämään. Se, joka lain pitää, on siitä elävä. Mutta meistä kenestäkään ei ole sen pitäjäksi. On vain yksi, joka kestää lain edessä, Jeesus Kristus. Kuitenkin tästä lain vanhurskaudesta me nyt puhumme. Miten moni pyrkii sen kautta tulemaan sinulle otolliseksi, mutta yksikään ei perille pääse, jos ei apua löydy. Anna meille ymmärrys ja viisaus tähänkin luentoon. Siunaa kuulijat ja lukijat. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Aluksi. Puhumme nyt sellaisesta sairaudesta, joka johtaa ihmisen hengelliseen kuolemaan, ellei parantavaa lääkettä löydy. Tai sairas ei suostu sitä nauttimaan. Ja täytyy taas todeta, että on tästä aiheesta ennenkin puhuttu, vaikka ei juuri tällä luentonimellä. Kuitenkin kun yöllä herää ja luennon aihe annetaan, siitä ei pääse eroon ennen kuin se on tehty ja nettiin lähetetty. Luento Galatalaisten erehdys kertoo jo tästä samasta aiheesta. Ja on tietysti hyvä, jos lukija, kuuntelija käy sen läpi, jos nimittäin haluaa tämän opetuksen tulevan vielä paremmin ymmärretyksi. Mutta siunatkoon hyvä Jumala tämänkin luennon seuraamisen. Lain vanhurskaus on oma vanhurskaus. Jumalan sanan mukaan ihmisellä on Jumalan edessä kaksi eri mahdollisuutta olla vanhurskas, eli kelvollinen hänen edessään. On vanhurskautta, jota voidaan sanoa lain vanhurskaudeksi, sitä, joka lain noudattamisesta saadaan. Sitä sanotaan myös omaa vanhurskaudeksi, koska se on ihmisen aikaansaamaa omaa vanhurskautta, kun hän täyttää kaikki lain vaatimukset. Toinen vanhurskaus on uskon vanhurskaus, eli Jumalan vanhurskaus. Se saadaan uskon kautta Kristukseen. Sitä sanotaan myös vieraaksi vanhurskaudeksi, koska se ei ole ihmisen omaa. Olen asettanut nämä vanhurskaudet tässä tähän järjestykseen vain selvyyden vuoksi. Käsittelemme tällä luennolla pääasiassa vain lain tottelemisesta saatavaa lakivanhurskautta, eli omaa vanhurskautta. Lain vanhurskaudesta sanotaan Moosekselle annetussa Herran käskyssä näin. Noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni, sillä se ihminen, joka ne pitää, on niistä elävä. Minä olen Herra. Roomalaiskirjeessä apostoli Paavali lainaa edellistä raamatun kohtaa kirjoittaessaan lain vanhurskaudesta näin. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Galatalaisille Paavali kirjoittaa. Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se, sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista. Lain vanhurskaus, eli siis oma vanhurskaus, antaa kyllä ihmiselle iankaikkisen elämän, jos sen pitää. Ongelmaksi muodostuu vain se, ettei yksikään Aadamin jälkeläinen ole kyennyt eikä kykene lakia pitämään. Ei lakia silti kumottu ole, mutta vain Jeesus piti sen kokoneena ja täytti sen puolestamme. Lainaamme Jeesuksen sanoja tästä vaikeasta asiasta ja sitten muita, Mooseksen ja apostolien opetuksia. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, Ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttamana. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Mutta kirottu olkoon se, joka ei pidä tämän lain sanoja eikä täytä niitä. Ja kaikki kansa sanokoon aamen. Näinkin Mooses sanoi. Sillä, joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin, toteaa Jaakob. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia, sillä kirjoitettu on, kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta. Miten tästä ongelmavyyhdestä oikein selvitään? Miten tämä ilmeinen, ainakin näennäinen ristiriita on selitettävissä? Mitä näissä sanankohdissa on kaiken kaikkiaan sanottu? Olemme taas asioiden ytimessä. Koetamme Herran sanan ja hengen avulla selvittää tätä vaikeaa ongelmaa. Laki on pidettävä, muuten ollaan lain rikkoja ja rikkomus johtaa hengelliseen kuolemaan. Jos hylkäämme lain, olemme laittomuuden ihmisiä. Se on siis ehdottomasti pidettävä, muutoin ollaan lain mukaan kirouksen alaisia. Juuri lain mukaan on näin meneteltävä. Apostoli Paavali pyrki muiden juutalaisten oppineiden tavoin noudattamaan ja pitämään koko lain. Onnistuiko hän, vaikka monet juutalaiset arvelivat siihen kyllä kyenneensä? Hän kirjoittaa. Minä elin ensin ilman lakia, mutta kun lain käsky tuli, synti heräsi elon ja minä kuolin. Näin käsky, jonka oli määrä antaa elämä, tuottikin minulle kuoleman. Saatuaan lain käskystä aiheen, synti käskyn avulla petti ja surmasi minut. Paavalin tappio oli täydellinen. Laki paljasti hänet lain rikkojaksi, kirosi hänet ja tuomitsi kuoleman omaksi. Hänen oli löydettävä nyt toinen tie, jotta voisi elää. Moni muukin pyrkii elämän lain mukana. Toiset laki nujertaa ja tappaa. Heille jää jäljelle vain synnin tunto ja syyllisyys. Mutta heillä on mahdollisuuksia parempaan. He voivat ehkä löytää paremman elämään vievän tien. Mutta niiden tila on surkea, jotka luulevat täyttävänsä lain. Tästä toisesta Paavalinkin löytämästä tiestä puhumme aikanaan. Laki on annettu meille ennen kaikkea sitä varten, että meistä tulisi sen valossa syntisiä. Kirottuja syntisiä. Lakia ei saa siis poistaa julistuksesta, vaan myös se on oltava mukana synnintunnon herättämiseksi. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mikä sitten on lain tarkoitus? Se säädettiin perästäpäin osoittamaan rikkomukset, kunnes tulisi se jälkeläinen, jota lupaus koski. Lisäksi me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. Noin apostolit meitä opettavat. Vaikka voisimmekin pitää koko lain yhtä ainoa pikkupiirtoa lukuun ottamatta, laki osoittaisi meidät silti lain rikkojiksi, koska yksi pikkuriikkinen kohta jäi täyttämättä. Luimmehan äsken. Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Ja tästä pikkuriikkisestä virheestä seuraa siis aina kirotuksi tuleminen. Laki on pyhä, mutta me emme aadamilaisen luontomme vuoksi kykene elämään lain vaatimusten edellyttämällä tavalla. Me tiedämme, että laki on hengellinen. Minä sitä vastoin olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyty. Siksi jokainen, joka pyrkii elämään lain mukaan tullakseen kelpaavaksi Jumalan edessä, joutuu aina kirouksen alaiseksi, vaikka laki vaatiikin sen pitämistä. Rikkoja tuomitaan lain perusteella kadotukseen, koskapa hän rikkoi lakia. Kaikki lain rikkojat tuomitaan, jos heillä ei ole muuta tietä pelastukseen. Tämä on lain tärkein tarkoitus. Tappaa ihminen kaikkine jumalisine pyrkimyksineen ja tehdä hänestä kirottu ja tuomittu. Laki voi vain tappaa, mutta se ei voi mitenkään auttaa tuomittua syntistä. Ja juuri tätä ei ymmärretä niiden piirissä, jotka koettavat tulla Jumalalle kelpaaviksi lakia noudattamalla. Ja näitä ihmisiä on juutalaisten lisäksi miljoonittain. Mistä tämä aihe? Teen tätä luentoa myös sen vuoksi, että koko ajan kohtaan ihmisiä, jotka eivät tunne muuta kuin lain vanhurskauden. Se tie on kuitenkin täysin toivoton, eikä se onnistu kenellekään kulkijalle. Apua ongelmaan on haettu ehkä monenlaisten sielullisten poppamiesten luota. Heitä on kyllä tarjolla. Mutta sieltäkään ei apua löydy, vaikka hoitoon on saattanut sisältyä monenlaisia profeetioita, siunausten jakamisia ja demonien, eli pahojen henkien, poisajamisia ja muuta sellaista. Ei ole auttanut sekään. Ei, tauti vain pahenee. Lääkkeet ovat olleet täysin sopimattomia, aivan kuin olisi yskän lääkkeellä yritetty parantaa migreeniä. Taudin kuvaan liittyy usein se, että Jumala tuntuu olevan jossakin täysin tavoittamattomissa, kuin jossakin kaukana ulkomaan matkoilla. Mutta ei mikään muukaan taho kykene apua antamaan, jos Jumalan parantava sana ei kelpaa tai jos se jää ymmärtämättä. Tietysti itsehurskaat näyttelijät selviävät laistakin kepeästi. Mutta jos näiden kouriin joutuu, menehtyy varmasti. Tai sairastuu samaan tautiin muiden kalatalaisten tavoin. Voi toki sairastua niinkin pahoin, ettei hengellistäkään parantajaa tahdo enää löytyä. Ihminen päätyy ehkä psykiatrin vastaanotolla ja mielialalääkkeiden käyttäjäksi. Mutta ei psykiatria voi tätä tautia parantaa, koska kyseessä on hengellinen sairaus, ja psykiatri osaa tavallisesti korjata vain ihmisten henkisiä vammoja. Voi toki poikkeuksiakin olla, mutta sellaisen psykiatrin tulee olla samalla aito hengenmies. Harvinaisia ovat. Eräs kykenevä auttaja, Erik Ewaldskin, on nukkunut jo pois. Liian usein psykiatriassa pidetään hengellisiä asioita pahimpina henkisten sairauksien aiheuttajana. Toki väärä hengellisyys johtaakin vakavaan sairauteen. Evankeliumi ei sitä koskaan tee. Ymmärrys psykiatriassa ei siis aina riitä tähän ongelmaan. Mutta osaltani yritän auttaa näitä ihmisiä, jos he osaavat hakeutua autettavaksi. Aina ei auttamisessa voi kuitenkaan onnistua, sillä syvään voi ihmisen juurtua juutalainen oma vanhurskaus. miten siinä opettamisessa saattaa näin ollen käydä. Kun väsynyt, onneton ihminen tulee hakemaan apua, koitetaan aluksi selvittää yhdessä, mitkä kyseisen ihmisen ongelmat ovat ja mistä ne tulevat. Se vie joskus aikaa. Voivathan ihmisen ongelmat olla monien lukkojen takana. Pitkän tovin voi avunhakija pitää todelliset ongelmansa kätkössä. Jos syy kuitenkin löytyy ja autettava ymmärtää ongelmansa ja haluaa ottaa vastaan avun, hän varmaankin saa sen. Mutta aina ei mene näin. Voi käydä myös niin, että lähestyttäessä ongelman ydintä, joksi paljastuu ihmisen oma vanhurskaus, todelliset hoitoon liittyvät ongelmat ovat vasta alkaneet. Tapahtuu näet kummia. Apua hakeva voi yllättäen suuttua, loukkaantua verisesti ja alkaa sitten syytellä auttajansa. Häntä on loukattu. Hän on saanut kohdata auttajan taholta jotakin aivan kauheaa. Minä lähden, enkä enää kuuntele sinua. Mutta ehkä todellinen syy olikin se, että oli tultu liian lähelle varsinaista ongelmaa. Autettava voi paeta paikalta. Hänen itsetuntoansa on loukattu. Hänen, joka on kuitenkin omasta mielestään ja loppujen lopuksi kunnon ihminen. Syy täytyy olla siis auttajassa. Mutta näin oli ja kävi jo Jeesuksen aikana. Kun hän kertoi fariseuksille ja kirjanoppineille, mikä oli heidän erehdyksensä ja syntinsä, alkoi syyttely ja hyökkäys. Niin hän sanoi heille, kaiketi aiotti sanoa minulle tämän sananlaskun, parantaja, paranna itsesi. Vika haettiin siis Jeesuksesta, parantajasta. Apostoli Paavali kysyi samaa asiaa kalatalaisilta. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sen tähden, että minä puhun teille totuuden? Näin käy silloin tällöin. Usein oma vanhurskas ihminen, mutta omasta mielestään nöyrä ja jumalinen, muuttuu yllättäen keskustelujen aikana vihamieliseksi. Onhan hänen syvä hurskautensa ja jumalisuutensa kyseenalaistettu. Aidosti nöyrä sen sijaan kiittelee, kun joku paljastaa hänen mahdollisen erheensä. Oma vanhurskauden muitakin ilmentymiä. Syvällä, hyvin syvällä asuu meissä oma vanhurskaus. Erityisesti vanhoissa kristillisyyden muodoissa, missä elävä henki on kadotettu ja tilalle ovat tulleet vain ulkonaiset muodot ja menot, jäljelle on jäänyt ehkä vain pelkkä oma vanhurskaus. Kun sitten tällaisen kristillisyyden keskelle ilmestyy yllättäen ihminen, joka sanoo tulleensa uskoon, ja on nyt todistuksessa mukaan ihan kokonaan uudesti syntynyt. Sama ilmiö paljastuu. Vihaa, kovuutta, panettelua ja jopa suoranaista hyökkäystä ei voi välttää. Jumalisen kansan keskelle on tullut siis ihminen, joka ilmoittaa olevansa vasta nyt vanhurskas. Eihän sellaista voi sietää. Tämä ilmiö on ollut olemassa vanhan liiton ajoista aina tähän päivään asti. Näitä kahta vanhurskautta, lain ja uskon vanhurskautta, ei voi mitenkään yhdistää ja keskenään toisiinsa liittää. Siksi jo vanhan liiton profeetat usein surmattiin. Jeesus muistutti siitä juutalaisia opettajia näin. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapaat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaa emo kokoaa poikaset siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Jeesus sanoi myös toisen syyn juutalaisten harhaan. Ei kukaan pane vanuttamattomasta kankasta paikkaa vanhaan vaippaan, sillä semmoinen täytetilkku repii palasen vaipasta ja reikä tulee pahemmaksi. Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin. Muutoin leilit pakahtuvat ja viini juoksee maahan ja leilit turmeltuvat. Vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin ja niin molemmat säilyvät. Uutta ja vanhaa ei voi tässä yhdistää, se on mahdoton asia. Uusi viini, Jumalan henki on vanhoille leileille mahdoton asia. Ne suorastaan pakahtuvat ja halkeavat oman mahdottomuutensa, ja vanhankin viini valuu maahan. Niinpä juutalaiset suhtautuivat miehen, jonka Jeesus oli parantanut, näin. Niin he herjasivat häntä ja sanoivat, sinä olet hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä. Tässä keskustelussa kuuluu selkeästi oma vanhurskauden ääni ja vanhan viinin lemu. Edellisestä johtuu, että uudesti syntyneet uuden viinin ihmiset tulevat vanhojen leilien ja oma vanhurskaiden ihmisten taholta usein torjutuksi. Tämän vuoksi ymmärtää sen, miksi myös Jeesus tuli pahoin kohdelluksi, kun hän sanoi mielestään kaikkien jumalisimmille ihmisille maailmassa, te olette isästä perkeleistä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omansa, sillä hän on valhettelija sen isä. Mutta minua te ette usko sen tähden, että minä sanon totuuden. Voi teitäkin te lain oppineet, kun te sälytätte ihmisten päälle vaikeasti kannettavia taakkoja, ettekä itse sormellannekaan koske niihin taakkoihin. Eikö edelliset puheet ollut oma vanhuskalle juutalaisille liikaa? Oli ne sitä. Ei ihme, että he etsivät tilaisuutta surmatakseen Jeesuksen. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi. Oma vanhurskaan viha voi olla hirveä. Tekohurskaan uskontoviha on syvintä ihmisessä asuvaa vihaa, kun hänen korkea hurskautensa on asetettu kyseenalaiseksi. Oma vanhurskaudessa katsotaan usein pelkän Jumalan palveluksessa käynnin tai muun seurakunnan toiminnoissa mukanaolon riittävän ja näin jo kelvattavan Jumalalle. Niinpä uskoon tullut ja eläväksi tehty ihminen on kauhistus tällaisen muotojumalisuuden keskellä. Eräs keskustelija sanoi omasta hengellisyydestään, että hänellä ei ole erityisiä syntejä tunnollaan. Hän oli pyrkinyt elämään aina hyvän ihmisen elämää. Vikoja ei muistunut mieleen. Näin hän arveli omasta tilasta. Hän totesi kuitenkin, no, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, haen joskus itselleni niin sanotun perjantai-pullon viikonlopun ratoksi, mutta ei kai se nyt syntiliene, eikä Jumalakaan sitä pahana pitäen. Tällaisia omaa vanhurskauden tienkulkijoita, pinnallisesti kunnon ihmisiä, näkee usein. Kun joku heistä kuolee, kanssa ihmiset saattavat sanoa. Siinä sitä oli niin hyvä ihminen, että varmaan se taivaaseen pääsi. Tarkoitus ei ole toki hylätä Jumalan käskyjä, mutta niitä voi noudattaa vain se, joka elää hengen uudessa tilassa. Ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen. Ulkoinen hurskaus ei kelpaa Jumalalle, vaan hänen käskyjensä noudattaminen. Hänen käskynsä eivät ole raskaita. Ja tässä ei tarkoiteta Mooseksen lain pitämistä niin, että ajatellaan sen pelastavan, jos kykenee kaiken pitämään. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Lain hapatus. Evankeliumi on harvinaista. Eräs ystävä sanoi eräiden seurojen jälkeen olevansa iloinen, kun kyseisessä illassa oli saarnattu puhdasta evankeliumia. Yleensä ne vain saarnata paukuttavat lakia, hän totesi. Sellaista opetus taitaa olla monissa seurapaikoissa, jos ei tässä huomioida vaikkapa kirkkomme yleistä tai vanhojen perinnäisliikkeiden tilaa. Siellä ei aina ole lakia eikä evankeliumia. Kun julistus on vain lakia, kuulijat sairastuvat usein kalatalaisten erehdykseen. Lakijulistuksen kuulossa ihminen vähitellen muuttuu tekopyhäksi näyttelijäksi, oma vanhurskaaksi fariseukseksi tai paatuu täysin parantumatta. Jonkinlaisesta henkivallasta siinä tuntuu olevan kyse. Tästä äsken puhuimme jo. Eli kun sairastunut hakee apua ja kun apu on jo aivan oven edessä, avun tarvitsija karkaakin takaisin sinne samaan paikkaan, missä hänet orjuutettiin. Siellä kaltereiden takana tuntuu kai olo turvallisemmalta. Häkkilintu saa kuulla taas julistusta, jota sanotaan Raamatussa korvasyyhyksi. Eli vanki saa kuulla olevansa aivan sellaisenaankin hyvä ihminen. Pysy vain häkissäsi ja kaikki on hyvin. Oma vanhurskaus ja tekopyhyys kuuluvat yhteen. Kun ei ole Jumalalta saatua uskon vanhurskautta, ei voi olla oikea pyhitystäkään. Pelkkää uskontonäytelmää ne ovat silloin molemmat. Roolileikkejä oman vanhuskauden keskellä leikitään. Kyse on siinä farisealaisuudesta, oli se sitten vanhan tai uuden ajan ilmiö. Jeesus varoitti tästä erityisesti. Ja Jeesus sanoi heille, varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta. Kuinka te ette käsitä, ette minä puhunut teille leivästä, vaan kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta. Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia. Tällaista farisealaista ja saddukealaista oppia Jeesus käski suorastaan kavahtamaan. Niihin saattaa kuitenkin törmätä niin kirkoissa kuin myös niin sanotuissa vapaissa suunnissa. Luukas mainitsee saddukeusten lahkon apostolien teoissa. Sen muodostivat hallitsevat juutalaiset papit. Tämä fariseusten ja saddukeusten oppi sisälsi aina lain vaatimuksen. Se oli tuo heidän hapatuksensa. Kun lain hapate sotketaan puhtaaseen happamattomaan taikinaan, se leviää siihen kokonaan. Se on nyt kokonaan hapan ja pilalla. Hapan kuvaa myös väärää kerskausta ja ilkeyttä. Paavali kirjoittaa korintolaisille. Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikina? Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat. Sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Happamattoman leivän juhla on pääsiäinen. nykyaikana omavanhurskaiden ja tekopyhien joukossa kuulee usein esitettävän seuraavanlaisia kysymyksiä. Voiko sitä mennä ehtoolliselle, jos sen jakaja ei kuulu meidän uskon suuntaamme? Entäpä jos ehtoollisen jakaja on naispappi? Voiko käydä niissäkin seuroissa, jotka eivät ole meidän liikkeemme seuroja? Voiko olla varma siitä, että synnit saa kokonaan anteeksi? Voiko joku olla niin varma, että voi sanoa olevansa Jumalan lapsi? Pääsevätkö ne taivaaseen, jotka eivät ole saaneet syntejän anteeksi meidän opettajiltamme? Vain meillähän on oikea Jumalan valtakunta. Tätä kuultua kummallista kysymyslistaa voisi jatkaa pidemmällekin. Mutta mikään ei liene niin vastenmielistä katseltavaa kuin aikamme tekopyhät fariseukset näyttelemisineen. Heitä Martti Luther nimitti vääriksi pyhimyksiksi. Ketjureaktio. Sairaus, josta tässä nyt puhumme, on eräänlainen ketjureaktio. Jostakin se alkaa ja johonkin se päättyy. Viimein se johtaa tuhoon. Ensiksi on aina epäusko. Näin oli myös kerran juutalaisten historiassa, ja tämä kuolemansynti on vallalla yhä. Paavali kuvaa tätä epäuskon tietä näin. Mitä tämä siis merkitsee? Sitä, että vieraat kansat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saaneet sen, nimittäin uskon vanhurskauden. Sen sijaan Israel, joka tavoitteli vanhurskautta lakia noudattamalla, ei sitä saa. Miksi ei? Siksi, että israelilaiset eivät lähteneet uskon tielle, vaan tekoihin. He ovat kompastuneet siihen kiveen, josta on kirjoitettu. Minä asetan Sioniin kiven, johon he kompastuvat, kallion, johon he loukkaavat itsensä. Mutta joka hänen uskoo, ei joudu häpeään. Epäuskosta kaikki johtuu. Lainaamme vielä hebrealaiskirjettä. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin. Mutta heidän kuulevansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Eli ensin on siis aina epäusko. Se on jo itsessään turmiovalta. Se johtaa aina omaan vanhurskauteen ja vääjäämättä tekopyhyyteen ja tuomioon. Tekopyhyyttä voidaan sanoa vuorostaan eräksi lihallisuuden muodoksi. Lihallisuutta seuraavat aina lihan teot. Mutta lihan teot ovat ilmeiset. Ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus. Epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus. Vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus. Juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Näin tämä ketju rientää päätöksensä ja lopputuloksena on ero Jumalan valtakunnasta. Kyseessä oleva näytelmäketju on kokonaisuudessaan Jumalan vihan ja tuomion alaista. On siis ketjureaktio, epäusko, oma vanhurskaus, tekopyhyys, liha ja sen teo. Toki oma vanhurskaus voi pukeutua myös niin upeaan kaapuun, ettei karkeita lihansyntejä aina pinnallisesti katsoen edes näy. Mutta kyllä ne sieltä jossakin vaiheessa paljastuvat. Vaikkapa jokin näistä. Vihamielisyys, riita, juonet, eriseurat, lahkot ja kateus. Nämä ovat itse keksityn jumalisuuden eli oman vanhurskauden eräitä ominaisuuksia ja ilmenemismuotoja. Monen näennäisesti hengellisen opettajan tai muun vastaavan työntekijän takin sisälle kätkeytyy kateus. Se ilmenee viimeistään silloin, kun joku toinen on lahjakkaampi ja ihmiset kuuntelevat sitä toista innokkaammin. Samalla paljastuu muutakin. Vihamielisyyttä ja toisen häpäisyä, kaikkia sellaista, jotka kuuluvat kateuteen. Yllättävää on, kuinka paljon kristillisyydessäkin esiintyy kateutta. Jos olet saanut runsain miton luonnollisia lahjoja tai määrättyjä armolahjoja, joudut varmasti kokemaan töykeyttä, kateutta, piikittelyä ja panettelua. Sinua siis kadehditaan. Tällä luennolla on puhuttu paljon omaa vanhurskaudesta. Luennon tehtävän osoittaa, mitä meidän on syytä varoa ja karttaa. Sen tehtävä on myös varoittaa. Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä. Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon. Pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Oma vanhurskaus kadottaa. Silti ei tässä luennossa ole paljoakaan evankeliumia ja lohdutuksen sanaa. Ne eivät itse asiassa tähän aiheeseen kuulu. Ehkä seuraavassa tai seuraavissa luentoaiheissa puhutaan taas meille tärkeimmästä asiasta, evankeliumin ilosanomasta ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisesta. Amen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.